Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Abundance the Future is Better Than You Think ay isang aklat na dikathang isip tungkol sa teknolohiya, pandaigdigang pag-unlad, at posibilidad ng mas mataas na pamantayan ng pamumuhay. Isinulat ito ni na Peter H. Diamandis at Steven Kotler at unang inilathala noong 2012. Tinututulan nito ang karaniwang pananaw na ang kinabukasan ay tiyak na magiging masikip, kapusayaman at lalong hindi pantay. Sa halip, ipinapakita ng mga may akda kung paano maaring mapalawak ng mabilis na pag-unlad sa artipisyal na intelihensya, robotics, digital na paggawa, biolohiya at komunikasyon ang akses sa pangunahing pangangailangan. Hindi nila itinatanggi ang bigat ng mga suliranin sa tubig, pagkain, enerhiya, kalusugan at edukasyon. Ang layunin nila ay baguhin ang paraan ng pagsusuri sa mga problemang ito, mula sa pagtingin sa kakulangan tungo sa pagtingin sa mga solusyong nagiging mas mura, mas malawak at mas madaling gamitin. Ang aklat ay kombinasyon ng futurism, agham, ekonomiya at panawagan para sa praktikal na inobasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, bakit mahirap makita ng tao ang posibilidad ng masaganang kinabukasan? Mahalagang panimulang ideya ng abundance ang pagkilala na may mga limitasyon ang karaniwang pagtingin natin sa pagbabago. Ayon sa mga may akda, sanay ang isip ng tao sa tuwid o linear na pag-unlad. Kaya kapag mabagal pa ang unang mga bersyon ng isang teknolohiya, madali nating isipin na mananatili itong mabagal, mahal at para lamang sa iilan. Ngunit ang ilang larangan, lalo na ang komputasyon at digital na teknolohiya, ay maaaring umunlad ng eksponensyal. Ibig sabihin, ang malilit na pagbuti na paulit-ulit ay maaaring humantong sa napakabilis na pagbabago pagdating ng tamang panahon. Kaugnay nito ang impluensya ng balita. Mas madaling maging tampok ang sakuna, alitan, krimen, at kabiguan kaysa unti-unting pagbuti sa kalusugan, komunikasyon, o akses sa impormasyon. Hindi nito ibig sabihin walang tunay na panganib ang mundo. Sa halip, hinihingi ng aklat ang mas maingat na paghahambing ng agarang problema at pangmatagalang direksyon. Para sa mambabasang Pilipino, kapakipakinabang ito sa pagtingin sa mga hamon tulad ng serbisyo sa malalayong isla, sakuna at kakulangan sa infrastruktura. Hindi sapat ang optimismo lamang, ngunit kulang rin ang pagsusuring nakabatay lamang sa kasalukuyang kakapusan. Ang wastong tanong ay kung aling mga teknolohiya, patakaran at lokal na institusyon ang makapagpapalawak ng benepisyo sa marami. Ikalawa, eksponensyal na teknolohiya bilang paraan sa tubig, pagkain at enerhiya. Iniugnay ng aklat ang ideya ng kasaganaan sa kakayahan ng teknolohiya na pababain ang gastos at palawakin ang produksyon ng mahahalagang serbisyo. Pinag-uusapan nito ang malalaking hamon ng malinis na tubig, sapat na pagkain, abot kayang enerhiya, serbisyong pangkalusugan, pabahay, edukasyon at kalayaan sa impormasyon. Ang punto ay hindi basta may bagong imbensyon, kundi maaring magbago ang ekonomiya ng paghahatid ng serbisyo kapag mas mura ang sensors, computing, automasyon at digital na paggawa. Halimbawa, ang mas mahusay na pagsukat at pagsusuri ng datos ay maaring makatulong sa pagtukoy ng tagas ng tubig, paggamit ng pataba o pangangailangan sa kuryente. Ang mas murang digital na kasangkapan ay maaaring magpalawak ng serbisyong medikal at pagkatuto kahit hindi agad nakapagtatayo ng maraming bagong gusali. Gayunman, hindi ipinapakitang automatiko ang resulta. Ang isang teknolohiya ay nagiging kapaki-pakinabang lamang kung may maaasahang kuryente, koneksyon, pagsasanay, pagpapanatili at patas na paraan ng pag-abot sa gumagamit. Dito masusukat ang lakas at limitasyon ng argumento. Mahalaga ang inobasyon, ngunit hindi nito pinapalitan ang pamamahala at pampublikong serbisyo. Sa Pilipinas, ang isang digital na solusyon para sa agrikultura o telemedicine ay nangangailangan pa rin ng signal, tiwala ng komunidad at sistemang kayang tumugon. Kaya ang kasaganaan sa aklat ay mas makabuluhang basahin bilang posibilidad na kailangang planuhin, hindi bilang garantisadong bunga ng teknolohiya. Ikatlo, ang rising billion at ang paglawak ng boses sa pamamagitan ng konektibidad, isa sa natatanging diin ng abundance ang tinatawag nitong rising billion. Ang napakaraming taong dati ay limitado ang akses sa impormasyon, pamilihan, at pampublikong usapan, ngunit unti-unting nakakonekta sa pamamagitan ng murang mobile at digital na komunikasyon. Para sa mga may akda, ang konektibidad ay hindi lamang kaginhawaan. Maari itong maging daan upang makakuha ng kaalaman, maghambing ng presyo, makahanap ng oportunidad, mag-ulat ng problema, at makilahok sa mas malawak na ekonomiya. Mahalaga ang mekanismong ito dahil ang impormasyon ay nakababawa sa ilang anyo ng pagkakahiwalay. Kapag mas mabilis malaman na magsasaka ang kondisyon ng panahon o presyo sa pamilihan, mas may batayan siya sa pagpapasya. Kapag mas madaling makontak ang serbisyong pangkalusugan o edukasyon, maaring mabawasan ang hadlang ng layo sa konteksto ng Pilipinas. Makikita ang halaga nito sa mga pamilyang magkakahiwalay dahil sa trabaho sa mga komunidad na malayo sa sentrong lungsod. At sa mabilis na pagpapalitan ng impormasyon kapag may bagyo o lindol, ngunit nararapat ding suriin ang agwat sa digital na access. Hindi pare-pareho ang kalidad, halaga at kaligtasan ng koneksyon. Maari ring kumalat ang maling impormasyon at hindi automatikong nagiging patas ang kapangyarihan dahil lamang may smartphone. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang pagtingin sa internet bilang saligang infrastruktura para sa pagkakataon. Ang mas kritikal na pagbasa naman ay nagtatanong kung sino ang may access, sino ang may kasanayan, at sino ang napoprotektahan sa loob ng digital na sistemang iyon. Ika-apat, DIY Innovation, XPRIs at papel ng mga bagong aktor sa paglutas ng suliranin. Hindi lamang malalaking estado o tradisyonal na korporasyon ang nakikita ng abundance bilang tagapaghatid ng pagbabago. Binibigyang pansin nito ang do-it-yourself na inobasyon, maliliit na pangkat, negosyante, siyentipiko, at mga individual na may kakayahang gumamit ng mas murang kasangkapan upang subukan ang mga dating napakamahal na proyekto. Malapit ito sa karanasan ni Peter Diamandis sa XPRIs Foundation, na gumagamit ng kompetisyon upang hikayatin ang maraming magkakaibang grupo na lumikha ng solusyon sa isang malinaw at mahirap na hamon. Ang lohika ng ganitong modelo ay mahalaga. Sa alip na ponduhan lamang ang isang napiling plano, ang malinaw na gantimpala ay maaaring mag-udyok sa maraming kalahok na magdala ng iba-ibang diskarte, kaalaman at panganib. Kahit hindi lahat magtagumpay, ang kompetisyon ay maaaring magpabilis ng pagkatuto at magpalawak ng teknikal na kakayahan. Tinutukoy rin ng aklat ang technophilanthropy o paggamit ng yaman at teknolohikal na pag-iisip ng mayayamang individual upang tugunan ang malalaking suliranin. May mahalagang pag-iingat dito. Ang pribadong pagkilos ay maaaring magbigay ng bilis at eksperimento, ngunit hindi nito dapat dikta ang pampublikong prioridad ng walang pananagutan. Ang tubig, kalusugan at edukasyon ay may usaping karapatan, hindi lamang pamilihan o proyekto. Para sa Pilipinas, ang praktikal na aral ay maaaring pagsamahin ang inisyatiba ng startup, pamantasan, lokal na pamahalaan at komunidad. Ang tunay na sukatan ay hindi kung kahanga-hanga ang teknolohiya, kundi kung nasusukat, napapanatili. At talagang napakikinabangan ito ng mga taong may pinakamalaking pangangailangan. Panghuli, tekno-optimismo na kailangang suriin sa usapin ng pagkakapantay-pantay at institusyon. Matapang ang pangunahing pahayag ng abundance, na kayang maghatid ng teknolohikal na pag-unlad ng mga dating pambihirang serbisyo sa napakaraming tao. Ito ang dahilan kung bakit kapana panabik ang aklat, ngunit ito rin ang dahilan kung bakit dapat basahin ng may pagsusuri. Ang bilis ng inobasyon ay hindi kapareho ng bilis ng patas na pamamahagi. Maaring maging mura ang isang produkto, ngunit hindi pa rin maabot ng taong walang kuryente, koneksyon, legal na pagkakakilanlan, ligtas na tirahan o sapat na kita. May mga kritiko ring tumutol sa ilang masyadong optimistikong halimbawa at sa panganib ng pagtingin sa teknolohiya bilang pangunahing sagot sa mga suliraning may ugat sa politika, kasaysayan at kapangyarihan. Makatwiran ang puna dahil ang pag-unlad ay may kasamang tanong tungkol sa regulasyon, paggawa, pagkapribado ng datos, epekto sa kalikasan at pananagutan. Hindi dapat ipagpalagay na ang anumang digital o automatikong solusyon ay likas na mabuti. Gayunpaman, hindi nawawala ang halaga ng sentral na hamon ng aklat. Pinipilit nitong palitan ang tanong na wala na bang sapat na yaman ng mas tiyak na tanong na paano natin magagamit ng mas mahusay ang kaalaman, enerhiya, materyales, at institusyon. Ang pinakamatalinong pagbasa sa abundance ay hindi bulag na pagtitiwala sa hinaharap. Ito ay disiplinadong pag-asa kung saan ang pangako ng teknolohiya ay sinusuri sa aktual na resulta, access at pangmatagalang epekto sa mga komunidad bilang pagtatapos. Ang abundance ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa futurism, agham at teknolohiya, social entrepreneurship, pampublikong patakaran, at mga praktikal na paraan ng pagtugon sa pandaigdigang kakulangan. Magiging kapakipakinabang din ito sa mga estudyante, guro, negosyante, at manggagawa sa pag-unlad na nais unawain kung bakit mahalagang pag-aralan ang bilis, gastos at saklaw ng mga bagong teknolohiya. Hindi ito aklat na nagbibigay ng kumpletong plano para sa bawat problema. Sa halip, nagbibigay ito ng malawak na balangkas upang suriin kung paanong ang inobasyon ay maaring magpalawak ng akses sa tubig, pagkain, enerhiya, kalusugan, edukasyon at impormasyon. Natatangi ito sa maraming aklat tungkol sa hinaharap dahil hindi lamang ito naglilista ng mga nakakagulat na gadget o hula. Inuugnay nito ang exponential na teknolohiya sa pangunahing pangangailangan ng tao at ipinapakita ang papel ng mga inventor, kompetisyon, konektibidad at pribadong pagkilos. Ang tono nito ay mas positibo kaysa sa karaniwang babala tungkol sa limitasyon ng likas na yaman at pagguho ng lipunan. Gayunman, ang pinakamainam na pakinabang ay makukuha kung babasahin ito kasama ng mga tanong tungkol sa pagkakapantay-pantay, institusyon at ebidensya. Para sa Pilipinong mambabasa, mahalaga ang ganitong lente sa pag-iisip tungkol sa serbisyong pampubliko sa mga isla, digital divide, agrikultura, disaster response, at kalidad ng edukasyon. Hindi sapat ang teknolohiya kung walang matibay na pagpapatupad at pakikilahok ng komunidad. Ngunit ipinapaalala ng aklat na ang kakulangan ay hindi dapat ituring na permanente. Ang halaga nito ay nasa paghamon sa pesimismo habang hinihingi rin ng masusing pagsusuri sa kung kanino talaga napupunta ang pakinabang ng progreso. Kung gusto mong sumuporta Peter H. Diamandis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.